Gepler adatlyk radio. Hepdeniň jem programmamyzyň dinleýärsiňiz. Hormatly dinleýijiler, şöhpde prezident Berdimuhammedowyň taryhy diýen ýyl jemläp geçiren hökümet maslahaty barada çap edilen makala adatlygyň web saýtynda köp okulan we köp tesgir ýazylan makalalaryň biri boldy. Türkmen Metbuotunun xabar vermeğine göre Türkmenistan Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2010-njy ýylda 60-dan öwrek mejlis geçirip Türkmen halkynyň ýaşaýyş durmuş derejesini pesetmezligi üçin zerur çäreleri görenligini aýdýar.
Ýa-da dowlada dünýä ykdysadyýetine çözüm ýa-bolan bolup geçýär. Dünýä ykdysadyýetini öşüşlekden pes derejede saklanyp galýar. Maliýe bazaryny durnuklasam barha artýar.
Türkmen liderinin pikirine göre iktisadiyyettaki maya koyumlarının azalmağı, ösüp bariyan yurtların milli pullarının hümmetinin peselmeği ayratin hem ösüp bariyan yurtların iktisadiyyetinde kıyınçılık dörü diyar. Emma Prezident Berdimuhammedow bolyan özgörüşlükleri nazarda tutmak gülen Türkmen sahanı halkın yaşayış durmuş derecesinin pese düşmelliği için zerur olan çarelerin görülünün varada ön hımaydan pikirlerini gaytaladı. Yönül halkın durmuş derecesini pesetmeyen saklan çareler diyanı vardı. Seyledi Türkmenistan'ın nevetin ve gazın vakasının asak kaçma, orsiyetin gaz tölevlerini tölep bilmezliği ve beylaki yağdaylarıyla bağlı çeken ve çekecek diyanı. Ol diyanın övözünün olmağı için edilen anı işler, görülen tığsitlilik çareler vardı gurulun etmen geçiren meclislerinin sahanına yüzlendi.
Ben şöyle Misli Kabinetinin 49 meclisini, Doğu Topluluk Genişinin 13 meclisini söylem, devlet derecesine durulan masraattan 38'sini geçirdik.
Şeýledip Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň taşary ýurtlary 17 saparynyň amala aşyrylandygyny, taşary ýurtlardan bolsa Türkmenistany 22 sany hökümet delegasiýasynyň gelendigini, köp duşuklaryň geçirilendigini aýtdy. Türkmen liderinin tasdiklemegine göre geçirilen maslahatlarda ve dostluklarda çılsırımlı siyasi, iktisadi ve durmuş meselelerine seyredilipdir. Emma prezident ol maslahatlarda kabul edilen kararlar ve çıkarılan çözgütler öz onun neticelerini berttiği ve de halka Safar Murat Niyaz devrinden ver verilen yenilliklerin saklanıp kalmağından başka delil getirmedi. İlatın üstün ehli durmuş yenilliklerini saklap kalmak demek bilen ol halkın teyiği azın, elektrik energiyasından mut peydalanyanlığını verledi. Prezident Berdimuhammedow halkın yaşayış derecesini peseltmeyen sakladık diýmegine garamazdan täzeýin öňüňe sirasynda manat bilen bagly meseleler aýlyklaryň nagt pula öwrülmegine näme kynçylyklar barada habarlar çykdy. Şonuň bilen bir wagtda täzeýin söwdasynyň öňki ýyllardakydan pesli satyjylaryň aljy kemliginden näwile de barada hem habarlar gelip goşdy. Kärdeşim Sehranyň bu barada yerli habarçy Sultan Asyloy bilen geçiren söhbetdeşliginden bir ýöle bilelikde dinläliň.
Sultanlaýda adatça täzeýil bayramçylygynyň öňýände aşşawadyň badarlarynda toy taçaklaryny bedemek üçin uly söwdanyň bolýany habar berilýärdi. Edil şul täzeýil bayramçylygynyň öňýände badarda söwda nähili, haritleriň narhlary nähili.
Şahsy badarlardaky söwda barada aýdanymda näsmeni örüm Gulistan söwda merkezi ort badary diýilen badarda onundan 30-nji kitratdaky badarda 30-nji mikroraýonyň badarynda bunun bilen odalky näledir häzirki Altınay diýen badarda şu badarlarda men özüm bolup gördüm mana şu düýünde şu günde aýlanyp dogrudan hem alysy az adam ýok diýen ýaly şol her ýerde bir al zörne badarlarda käň adam ýok.
Sultanaýda täzeýil bayramçylygynyň öňýände edil şul badarlarda o diýen alyjynyň bolmadlygynyň sebäbi näme? Bu barada size maglumat barmy?
Sehraminin türlü sebepleri barda varada, her türlü maglumatlar, her türlü gurunlar bolya. İlk ölen, şu adamların elinde, nahtpulun ağırlığı varada aydılya. Şunun sebep bolyandagi, şunun çinem islan adam, islan bağlarına çıkıp, gerek haridini, gerek üçe alıp bilmeyende ölen düşündürlya. Anha misal için, esasanın pensionerlerin, pensionerleri, cüda azmet sürdü, şu pensionerleri, bağlarına asla görüp bolyan, ok diyeceğim bolya. 200 manat, 300 manat aylık alayan pensionerler. Onu yiyem ayın başında öz gerek yarağına değer dermanına soğuyalar. Olar da bir bayramçılık keyfim. Olan ok ya bir bayramçılığa tayarlık görmek. Niyetem yok genel. Olar şöyle bir katı bir veri uğradaklarına yetirinse razı oluyalar. Şeyle pensionerin mütçeri az. Onun nasıl yaşayıcıların aytmanı göre şu yıl dekabr ayının aylığını bayramçılık dönüyorum. İdara kerhanalar. Eýem şu bankomatlardaky kartlaryna geçirende barada aýdyldy. Bankomatlarda bolsa uly nowatlar bolup şol uzaklığının içinde şol öğünün aylığını bankamatlardan alıp bilmen kösenyen nova çatırıp vaktini gidiriyen adamlarım kendi oldu şonun ulenin bağlanıştırıyorlar şu bankamatlarda nakit pulun yokluğu şu sebeple min ha adamların elinde nakit pulun ağırlığı aydırlıyor.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Tehranyň yerli habarçy Sultan Açylow bilen geçiren söhbet döşlügini dinlediňiz.
Hormatly dinleyijiler, Azat radiosynyň maglumatlaryny kontakt sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz.
Ol yerde yurdun içinde ve halkara arenasına olup geçen vakaları bilermenlerin fikir arayışlarını okap idarlap bilersiniz.
Seyledi, kontakte arkalı bizim ulen havarlasıp, mağlumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
Bizim kontakte sosyal ulumundaki sahipamıza Azat Havar salgısının üstü ulen tat bilersiniz.
Kaytılayarız. Azat Radyosu'nun kontakti sosyal ulgumundaki sahipasını gözlev bölümüne Azat Havar yazıp tapıp bilirsiniz.
Gepliyar Azatlyk Radyosu. Hepdeniň jem programmamyzyň liýarsyňyz. Hormatly dinleyijiler, şu hepde Azatlygyň täzeýil dowralary, hususan da täzeýil arçasy, büdjet işgärleriniň we mekdep okuwçylarynyň bu aýrymçylyk çäreleriniň mejburi gatnaşdyrylyşy baradaky video reportajyna kän tomosha edildi. Bu video reportajdan hem bir bölegi kardeşim Merdan Sarifden dinleýäliň.
Asgabatda täzeýil bayramy bilen bagly gurulan basarçanyň ysyklary resmi suratda ýakylyp, ýurdun ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda resmi derejede geçiriljek täzeýil dowarasyna taýýarlyk işleri görülip başlandy. Bu günler paýtagtyň merkezinden 6-7 kilometr uzaklykdaky Älim medeni dinç alyş merkezinde diklen ýolkanyň töweregiňde bu ýere mejbur getirilen ýokary kuzalarynyň studentlerini Mektep okuwçylaryny, Sultandaky tiýasly mektep okuwçylaryny da görüp bolýar. Bu ýere ýürüýte sana boýunça getirilen taliplar, çağırlar, Sultanda akly wagt giydirilen çağırlaryň toporlary her gün öýlen saat 3-5 aralygynda resmi dowaranyň taýynlygyna ýol başçylyk edýän rejissoryň görkezmesi astynda resmi arça dowarasynda okuwçy goşgularyny, tansylaryny irginsiz gaýtalaýarlar. Taýýarlyk işlerine gatnaşýanlaryň ýürüýti bellenen awtobuslary bilen getirilip äkidilýändigi aýdylýan hem bolsa, eýýäm gün ýaşandan soňra garaňkyda awtobusa garaşyp duran 2-3 klass okuwçylaryny hem görüp bolýar.
Gepliyar Adatlı Radyo. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň işsizligiň anyk derejesi, onuň näme derejede ösýäni ýa-da ýerini tekýäni barada anamdar maglumatlar çap edilmeýär. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistanyň işe girmek üçin para talap edilýärini, ol paranyň möçberiniň urluk barada maglumatlar bar. Ikinji tarapdan hökümet maslahatlaryny boş duran iş ýerlerine işgär almak meselesinde gowşgunsuzluklara ýol berilýändigi tankyd edilip, ýerli tawşyrykları berilip durulýar. Ýöne işe yerleşmek meselesi hatda diplomlylar üçin hem kyn ýaly bolup görnýär. Bu arada kardeşim Gödölüň Bayram Mahalli Gülnäz bilen geçiren söhbet döşlüginden bir bölegi bilelikde gulak asalyň.
Türkmenistan'da diplomlu yaşların işe yerleşmekte kıyınçılık çekeyenliği var da bize kavuşayan maglumatlar da ediliyor. Biz öyle söhbette söyleyen yaşlar gurrun veriyorlar. Sizin bu uğurdaki nehili tecrübeleriniz var şu arada gurrun veriyorsanız.
Para versen bağ. Şol öl aydan bakasını versen onda bağ. O kap işe yerleşip bilmeyen diplomlar elbette şu olimpistler olsa. Ondan edaralar özür çağırıp az paralıp yerleştiriyorlar, onu yerleştiriyorlar. Ondan öyle ki o kapörenler olsa onda onlardan pul talap köp ediliyor. Şol esasında işe yerleşiyorlar. Yani şol ölseydi o kan yaşların alayan, elin alayan diplomlarını işe girmek isteyenler, şu işe sorak baranlarında yani şol diplomunu görüp o diplomi, diplom bir pasavam eden oklar Eşe işe kabul etmek bolanok bize de şonyala idine goy veriyeler. Garant şo liseyin dokumentini işe girip bolanok.
Sizin yaşayan yerinizde ilatın durmuş derecesi nehili? Nehili şertlerde yaşayan adamlar?
İllerinde diplom yok olsa onda olur şo dayhanlar bolya köpsi. Bolmasa şo gurruşukta işlepörün işgarlar olya cahaylar orup. Diplomsızlar okuva girip bilmedikli yaşlar köp bolya. Olar olsa şol işsiz galip Masala yagdayna seretme kıyın olya, iştiler köp mükadiyen, iştilden. Halkın yasa iş durmuş derecesi, ne televizyne de Thomas Edias olin, sol suğlar, oğulara krantlı getirliye, ya da şehirlen din derecede deyip şongyalet beriyeler, yöne ol, bizim oğulumuzda edil onyalak din derecede zat yok. Talavlak yerine yetirlen ok. Televizyne de kuğu yasayış yerler görküzeler, ama sol bizim oğu yasayışımız ile oğlu oğu yasayış din değil. Yani köçülere seyredilmeye, mektepler, sadikler, çağalar, vağları, köyünü, ne çabahtan durun, şu çağalar, vağları, sayuz zorundan kalan, şu çağalar, vağları, mektepler, Karak olonga misler go del yöne bir şeyle oŋordum meçelerde oŋorlanok oŋorlan zat yok oŋorlarda ösüş yok
hormatly dinleyijiler işe yerleşmeň kynçylyklary barada söz köttöşlügimizi dinlediňiz ikinji tarapdan türkmenistan daýhanlar yer bilen iş salyşan adamlar hem 2005-nji ýylyň ýeňil bolmandygyny aýdýarlar daýhanlar üçin kynçylyk töredýän esas zatlaryň biri hem suw ýetmezçiligi bolup durýar ýogsa häkimetler daýhanlar üçin ähli şertleriň döredilýändigini aýdyp durýarlar kärdeşim Sehrab mesele barady Hozan Mali trawunyň öz adynyň efirde aýdylmalygyny soran kärenne Senan bilen söhbetdeş bolýar bu söhbetden hem bir bölek bilelikde dinläýin
Livapilaytning hujumma detravnaqi kavr dayhan birleşiklerde dayhanlar suw yetmezçiliginin yeti duyulýandygyny aýdýarlar. Şu wagtda siziň owullaryňyzda ýagdaý nähili?
Biziň potratlarymyzda suw yetmezçiligi bar. Biziň potratymyzda ekenden ýygynçak bir gezegim ýakyp bilmeýän döwürlerimiz bar. Potratlaryň arasynda skважnalar gurap, pompalar bilen potratlarymyz ýakýar. Oňadam benzin goýmaly. Ýem alan girde jeňlen şol benzin goýup pompa alyp pompaňam bir ýola ýetýä ýetse. Ol urulgatda potrot diýen zat gektar bolýar. Näçe hektar, 1 hektar, 2 hektar şonu ýakynça gaýam döwülme mümkin. Döwül alan girde jemizle çykaryn çykda jemiz diňine ol gitdi.
Siz girde almayan bolsaňyz onu daýhan nämeniň höwesine dähmet çeker.
Büýül bolmasa indi kil bolar, indi kil bolmasa soňky sil bolar diýip. O potrodumuz bolsun diýip işleýär.
Suw yetmezçiligi tutuş ýylyň dowamyna duýulýan ýa-da diňe käbir aýlardama.
O soň biz gyş suw ýakanda da bizde suw ýok ey. Ýanwarda bir arykda joşup gelenine boldy, onda da bizleriň potrodumuz sürülip ýetişen bolsa ha ýakyp bilýän. Sürülip tekirlenmedik bolsa ýakyp bilemez. Okda soň biz gulagymyzy ýapyp goýar. Aprelde ýakdyk gyş suwuny. Ondan soň taplak gitdi. Tehnika ýok kolhozymyzda.
Şeýle bolanda suwarylmadyk, taplanmadyk ýere nähil ekmek ýaňyz.
Un suw ýakmasak ekmeň soň aprele çen garaş, haçan arygymyzdan suw dolup gelince garaş ýetsin.
Arygyňyzda suw haçan ýeler?
Meleklerimiz öňe 5 ýyldan beri ýak görmedi. Men potrody gyş suwuny bir gezek ýakýas. Onu arygdan gelýär. Soň ýaz boldyk saý ýakmaýar, soň pompa bilen. Haý potrotlar ýakýany kanalyň urundan gelýän, uly kanalyň urundan gelýän potrotlar ulur azy gowja ýakýany, ýa-ni biz kanaldan şahalap aňyra gitýän potrotlar ulur bizler ýakmaýar hiç ýyly.
Şeýle ýagdaýda ýetişdiren hasylyňyzdan mysal üçin 1 hektardan näçerek hasyl alyp bilýäňiz?
Ene biz potrodumuzu yakıp, suva yakıp, tavşırıp, hasıl alanımızda 22-24 sentiner alıyaz. Yönü çıkan çıktı cimizde hataplamızı 24 sentiner, 22 sentiner veriyaz. Ülkte doğru babilemizi, potrodlamızı.
Hormatly dinleyijiler, Hozan Mahally Kärinnesi bilen söhbet döşlügimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jeminiň birinji böleginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowbaty Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýhany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.
Dünýä türkmenleri
Dünya Türkmenleri Deilge hoppa he
Bye. dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ökwal fursatlarym dürli-dürli. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormat radio dinleyiciler, mehriman doğunlar. Käde eliniz kutlu hem düşümlü olsun. İyile devlet gelir olsa bağışı bilen ozon gelir. Değil şiali. Azatlık radyosunun Dünya Türkmenler Gepleşiğinin 2016 yıllaki ilkinci sanını bağışlar ozonlar bilen başlayar. Sizin bereketli ocaklarınıza devlet gelsin dilek bilen. Bugünkü Gepleşiğimizin mehmanları Dünya Türkmenlerinin sunuduğu işgarları Firuz Kılıçtağ'ını Gepleşiğimize hoş geldiniz.
Hoş buldum ben de.
Şeyle de yeni var sökvetteşimiz Kudaynazar. Kudaynazar senin sökvetteşimize hoş geldin.
Hoş gördük.
Yine sökvetteşler, hormat radyo dinleyiciler, gepleşimizi Kudaynazar'ın aydın bilen başladık. Bir tehdin var aydın bilen, çöpün iyiydi diyen yalayı. Sökvetteşliğe başlamak hak, Kudaynazar şu aydın bile bağlanışıklı gıskaça mağlumat veriyorsun. Neyem hatta?
Aydın öde bir iki var aydınlar. Bunu sahan yazmakta aydın eken. Ben de ondan vardım da aldık da aydık bunu. Aydın'ın tarihinde bir zat yok. Öğretilen bir lirik aydınlar.
Şimdi siz Aydın Sağ'da neyle başladınız bu dayanadır?
Aydın Sağ'da sebep benim maskalam yani. Maskalam oğlanlar, kızlar hem mesela aydın aydınlar.
Estrada mı yani halk aydın mı?
Halk aydınlar var, estrada da var. Babam sahip tutar çalarken tepkeptekey. Uluğarlık içi halinin yolundan aydarakenler. Bir akılsız hatım, bir derek adam, ölçem geçer mi, yerem bağına deyip aydınları vardı. Bizim sonradan gördük, kanımızda var. Bizram bolsa aydım aittik, öğrendik.
Näme üçin aydım sazı koydunuz häzir inni başga işlerle meşhurlanýanyňyz? Bu aydım saz eklenje yeterlik gelenok mu?
Eklenje yeterlik gelenok. Hani bir toy wagtlary bar, hani toylarda çykyş edenler olar gazanýar. Toylara gidýär, ýaşlar gowgurýar. Emma lirik aydımlar, halk aydımlary olar bolsa gazanjy kyn. Toylara gitsen bir gaýyklyk diýip bir ýaly bermeseler, ýa bir döpden aýtyr haly bermeseler, olaň bilen gudaran dolanok. Millet gerek, gaý gerek. Maskele gerek. Onun için ama aydın daha fazla bir işe gitmen oluyor.
Gepler Azatlyk Radiosy, hormat radio dinleyijiler, mehriman doğanlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň mehmanlary, söhbetdeşlerimiz, Dünya Türkmenleriniň sunmady işgärleri, Eýrandaky Türkmen Sehra Türkmenlerinden Firuz Kılıçtağ'ın ve Türkmenistanlı oğulkü bağışçılardan Hudaynazar söhbetimize devam edýäs. Hudaynazar, ýine sen aýtdyň ýany häzirki durmuş şertlerine bağışılan dine bağışçılık bilen meşgullanmağı güdaran aylamağına yetenok deydin de. Onunla sen pikirini göre. Şu sunot işgärleri güdaran kaygısı etmedi yalı, yine özün yalı aydınçılan sunot kärini taşlap, daşarı yurtlara çıkıp işlemediği yalı neyem etmeli? Şun çeyresi bağ mı? Neyem etip olur? Sizin tekliğiniz, karayışınız, pikiriniz.
Anha şu Türkiye'de gördüğümüzde bar Türkiye'nin eyyem medeniyet meclisleri dağıtı. Halkın milletin sunması da bu dağıtlar. Bu dağıtlara eyyet gelir. Köyme gelini veriyorlar. Gerek olsa işlemi için ediyorlar. Muallimçılık, yana gayretlik veriyorlar. Seni bir şekilde milletin yanı tazını, medeniyetini koruyorlar. Bizde de böyle bu dağıtlar bolsa ana geri kaydımlarım, halk kaydımlarım öter. O da olmasa kıyım olacak.
Hormat radio dinleyiciler, mehriman doğanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü mehmanları, Dünya Türkmenlerinin sunmadı işgarları. İnha inniki sökötöşümüz Türkmen Sehralı Türkmenlerden Dünya Aydın Sağsı notunun üstünde işleyen Firuz Kılıçtağ'ını. Firuz Kılıçtağ'ını siz Laita'da Türkmen Aydın Sağsı değerle Dünya Aydın Sağsı'ları bile meşgullanıyorsunuz. Şuna neyeme sebep oldu? Şu arada bir malumat veriyorsunuz Dünya Türkmenlerine.
Türkmen Aydın Sağsı kalası Sani Goran Atababadan gelen sazanda bahçıların adından ve erkeğleri bu kalanı goracak yağ bahçılarının adından bütün dünya milletlerinin arasında
özel millet bolup yaşan Türkmen milletine salam berýän. SSR darganından sonra ata vatanım öz başlap boldy. Ol mahal meniň ýaşlyk döwrüme duş gelipdi, toýlary toýlayan mahallarym. Ene men näme edip bilerin diýip düşündüm. Türkmeni dünýä tanıtmakdy. Ene ýola çykdym. Bugüni de men kadymy Ýüpek ýol we Orasiýa raýonlaryň sagynda başçysy we bu başary arkaly Türkmeni dünya tanıtmağı tayin öz başarımdan.
Firuz, siz Türkmen aydımsallarını şol Evraziyadaki halkların diline aydiyanız mı? Ya da her halkın öz aydımını öz diline yerine yetiriyanız mı?
Yok, men her halkın aydımlarını öz dillerine yerine yetiriyen 18 milletin dilinden aydımsal etmeyi başarıyan din sonunda hemmesi bilye bir yigit Türkmen o Türkmen halktan beyle bir bütün dünya bir başarıda geziyen bahsini görendiklerine Türkmeni yatlayarlar.
Siz şu türlü dillerde aydım aydiyan olsanız İran'daki Türkmen Sehra Türkmenleri ya da dünya Türkmenlerinin haysan olsa bu dünya Türkmenlerinin vekili adı duş gelenle sizi nehili kavul ediyen nehili karşalya nehili fikir beyan ediyen Gengaliyalarmış olur.
Hükmen gengaliyalar yani aydımsazdan başkarı inhe görüşmelerde edepli, silaklı, hormatlı görüşmelerimiz oluyen.
Firuz Kılıçtağını, siz inha dürlü dille aydımsazla meşgullanıyanız. Özünüz bir saz rol çalıyanız mı?
Bütün dünya aydımsazını instrument çalıyen.
Kaysa instrumentler çalıyanız?
Tapavutu yok. Kök instrumentler çalıyen, stüdyo müziklerimi özüm, öz işlemi bitiriyen, inha Türkmen bahçesi hükmün ne Türkmen halkının arasında. Halk aydımda.
Firuz, sizin fikrinize göre Türkmen aydımsazının neyme probleması var şu an? Aydımçılığın neyme probleması var? Yani Hudaynazarıyla nem gürülüştük. Bu kollu varsa kollu verilse diye de. Hakikaten şu hedirki de burada Türkmen aydımsaz sunudu. Onun şunulen meşgulunyan sunudu işgerleri, ozonlar, bağışlar, istrada aydımçıları. Hakikaten kömüğü kolluğu mehteç mi? Siz nehel baha veriyeniz?
Bahçesi onda adamlar yerite öydü oturmalı ol aydımsarları pişirmeli ol bir ay 2 ay 5 yıl 10 yılla de o sebebi çünkü bütün ömrünü bu uğra sarf etmeli bu günleri yönü biraz üyüt köşükrek bu yağdaylar himayet edip bilecek bir idaralar bu ortada bahşi sağlamda sunuğutunla bayamağı her gün ilgar. Elbette ki halkımızdan himayet gerek. Toy olsun, inha devletimizden olsun, idaralardan olsun. Nereden olsa karaz diyecek oluyanım sağlamda bahşiler onları himayet etmek hükmendir.
O günler açılsın tekran yüzünde asmanım koy Rahmet nurunu saçsın.
Men soňunda Azatlyk radiosynyň işgärlerine minnetdarlygymy bildirýän.
Firuz Gulistagany Türkmen Sehra Türkmenleriniň halkara derejede bütün dünýä halklarynyň aýdymsaz sunuwy töwülen gyzyklanýan sunuwy işgäri Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryňyz, sowgatlaryňyz, dilerleriňiz üçin köp sag bolun. Şeýle de Türkmenistanly Hudaýnazar oglky aýdymçy, size hem sag bolun töhbetleşdigi üçin.
Köp köp sag bolun sizlere de saňra ýagdyr. Sen näme?
Taýýar. Kasım, minnettar.
Sağ olun onunla, toyda görüşelim. Sağ olun.